wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha novembarna waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dabli hubaysan oo hooyo umul ah iyo 2 caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warsheekh.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warsheekh. waxa ka dhacay waa dhacdo aad u fool xun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan dhegaysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka koonfureed ee Tigreega axaddii shalay ahayd, halkaas oo duqeyn cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale tahayadaha kale oo la gala ah ee gobolka, kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi, kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka haystay ka hor intuusan Abi Axmed isaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. asbuucii hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalo military oo gobolkaasi ka dhacaya isaga oo sheegay in ciidamada daacadda waa hoggaamiyasha Tigreega ee weerar ku qaadeen saldhig military isla markaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 ka isniinta maanta ah, xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. inta lagu guda jiro toddobaadkii hore intii lagu soo guda jiray ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof, arrinkaasi oo ah 2 laab intii maalinkii hore looga heli jiray bil ka hor, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900,000 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamayaa in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalada la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sara kacay. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 ka xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 2020. waxaa jira sidoo kale in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ka ee maamulka haatan jira, isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kaleeto maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bishan. Azerbaijan ayaa waxay ishaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armenia dhankooda. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa axaddii asagoo telefishinka kala hadlay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadu ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisan raahde dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armeniya dhulkaasi laga safeenayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii, waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horreeyay dhaca. weerar ay kooxda la baxday dowladda islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamo beeleed kuna taala galbeedka magaalada baqdaad ayaa waxaa ku dhintay 11 qof axaddii, sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareedyo dhinaca amniga ah iyo weliba kuwa caafimaadka. Kooxda jihaadiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas ooda uga qaadeen ciidamo beeleed ku sugnaa al radwaaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad. ila wareedyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi dega halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah. Bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba loo gudbiyay cisbitaalka bartamaha magaalada baqdaad ku yaala.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Aan ku bilownay tallaalkii ugu horreeyay ee 90% la filayo in lagaga hortago cudursidaha coronavirus ee keena xanuunka COVID-19 ayay laba shirkadood ay soo saareen sida ay muujisay daraasad ay ku sameeyeen tallaalkaas. Shirkadahan oo kale ah Pfizer oo laga leeyahay dalkan Mareykanka iyo BioNTech oo dalka Jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay in tallaalkan 90% uu waxtar leeyahay islamarkaana uu shaqaynayo. Shirkadahan ayaa sheegay in ay tallaalkani ku tijaabiyeen ilaa iyo 43,000 oo qof oo kala jooga 6 waddan oo caalamka. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
War ay maqlaan dhegaha dadku iminka oo ka wanaagsan in tallaal loo helay xanuunka COVID-19 ma jiro. Shirkadaha tallaalkana soo saaray ayaa natiijada ku tilmaamay maalin aad ugu weyn sayniska iyo bani aadnimadaba. Malaayiin qof ayaa u dhintay xanuunkan, malaayiin kalena waa u haya halka ay 400,000 ugu jiraan cusbitaallo. Shirkadahan ayaa qorsheynaya inay dalbadaan in qaab xaalad degdeg ah loogu ogolaado isticmaalka tallaalkan dabayaaqada bishan. Laakiin tallaalkan ilaa iminka waa ka ugu horreeyay ee muujiya natiijo. Qaab tijaabo ah ayaa loo isticmaalay iyadoo qaybo ka mid ah hidde-sidaha fayraska jirka lagu muday si loo tababaro habka difaaca jirka. Shirkadda Pfizer oo la shaqeynaysa shirkad Jarmalka laga leeyahay ayaa ah shirkadaha ugu horreeyay ee soo saaray xogtan la xidhiidha tallaalkan, waxaana shirkadahaasi sheegteen in ay Mareykankana weydiisan doonaan ogolaansho isticmaalka dawadan oo la siin doono dadka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 85 jir. Dr. Samira Xasan waxa ay ku takhasustay caafimaadka guud waxaana ka shaqeysaa magaalada Leicester ee dalka UK.
Vaccination cards aad baa loogu faraxsanaa natiijooyinka soo saaray ayaamihii ugu dambeeyay markii baaritaan aad u ballaaran lagu sameeyay. 6 waddan ilaa 43,000 qof lagu sameeyay vaccination kan ayaa la soo ogaaday natiijooyinka inay dad badan ay ka celisay coronavirus. 43,000 qof oo 6 waddan ku nool markii baaritaanka lagu sameeyay 49 qof baa helay COVID-19 sidii la tiraasho kadib intii kale waxaa loo maleynayaa vaccination kaas inay ka celisay. Marka aad baa loogu rajaynayaa laakiin se wali waxaa lagu jiray marxaladii ugu horeysa, wali waxaa la soo saarayaa datadii iyo wararkii si aad loo fiiriyo oo loo ogaado inay waxyeelo leedahay iyo in kale. Laakiin se waxaa aad loogu farxay weeyaan oqoliyaha scientist-ka iyo cilmi baarista aad ugu farxeen waayo waxay tahay vaccination-ki ugu horreeyay oo loo rajaynayo inay waxqabad leedahay iyo dadka celin karto coronavirus.
Cali Chaahur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka waxa uu iga waramay qaabka uu tallaalkan u shaqeynayo.
In ka jawaabo su-aashan ah sidee bay vaccination-kan u shaqeynaysaa, waxa weeye qayb ka mid ah hidde-sidihii viruska ayaa qofka lagu mudayaa. Marka qofka sales-kiisi bay gelaysaa, dabadeetana qofka difaaciisii ayaa ama immune systemkiisii ayaa garanayaa inuu waxani virus oo jidhkiisii ku jiro. Dabeetana wuxuu soo deynayaa antibodieska wax loo yaqaano ama T cells wax loo yaqaano oo iyaguna muxuu ahaye jidhka difaaciisa ka mid a. Marka waxa weeye dawadan cusub imika tallaalkan cusub imika la helay laba qaybood. Marka qaybta hore qofka lagu mudayaa, 3 week kadibna qaybta tan baa lagu mudayaa.
Laba jeer ayaa loo baahan yahay in tallaalkan la qaato oo ay u dhaxayso 3 toddobaad. Shirkadahanina waxa ay sheegeen in tallaalku dadka ka difaaci doono xanuunka COVID-19 7 toddobaad kadib markay qaataan tallaalka labaad. Tijaabada tallaalkan ayaa ka socotay dalalka Mareykanka, Jarmalka, Brazil, Argentiin, Koonfur Afrika iyo Turkiga. Shirkadda Pfizer ayaa sheegtay inay aaminsan tahay inay soo saari karaan ilaa 50 milyan oo xabo oo tallaal ah dhammaadka sanadkan iyo ilaa iyo 1.3 bilyan ilaa dhammaadka sanadka 2020. haddaba haddii la ogolaado isticmaalka tallaalkan bilowga waa la xadidi doonaa maadaama oo ay jiraan su-aalo badan oo weli u baahan jawaabo. waa tan mar kale dr samiira xasan.
laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan tallaalkan iyo baaritaankan cusub. weli waxaan la ogeyn haddii qofkii wax tarayso oo covid 19 ka celinayso inta muddo intee leeg bay soconaysaa, muddo intee leeg ba qofkii wax tari kartaa, muddo intee leeg ayuu qofku u baahnaan karo in vaccination ama tallaal cusub lagu dhufto. marka dhowr su-aal baa weli ku wareegsan oo waxaa la rabaa in baaritaanka la sii wado oo dhowr waddan la sii wado. laakiinse hadeer dowladaha ingiriiska iyo dowladaha maraykanka waxaa hadeer la hadal hayaa insha allah oo la rajeynaya inay sameeyaan vaccinationkaas oo intaasoo milyan oo vaccinationka dadka ugu baahida weyn marka hore lagu duro si ay dadka u ilaaliyaan. laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan. marka insha allah waxaan sugaynaa wararka intii cusub oo wararka cusub laga soo saarayo oo dhaatadii lasoo saarayo si aan u fiirsanno oo la soconno insha allah.
si kastaba ha ahaatee warkan ayaa rajo abuuray in tallaalada kale ee lagu howlan yahayna ay shaqayn doonaan. madaxweynaha la doortay ee maraykanka Joe Biden oo sheegay inay ahmiyaddiisa koowaad tahay sidii xal loogu heli lahaa xanuunka covid 19 dadka ugu badan ee xanuunka u dhintayna maraykanka uu ka mid yahay ayaa u mahadnaqay dadka ka shaqeeyey tallaalkan soona dhaweeyey.
qoyska kooban hooyo umul ah iyo laba caruur oo uu ku jiro ilmihii ay umushay ayaa dabley hubaysan ku dileen deegaan hoostaga degmada Warshiikhe gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kale waxa ay dableydu dhaawaceen hooyo iyo wiil 5 sano jir ah. Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo kamid odayaasha deegaanka ayaa wariyaha v o eda Xuseen Xasan dhaqaane uga waramay sida ay deegaanka wax uga dhaceen.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiikh, taasoo u jirta masaafo dhan 15 kilometer. waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo biramageedya ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadii kaasoo 5 jir ah isagana cunuga.
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo?
hooyadu waxay ahayd boomul, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
dadka dhaawaca xagee la geeyay? ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto?
waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa waxaa lagula tacaalayaa isbitaalkaysana magaalada Muqdisho.
marka nabadoone haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
ujeedada dilka u dhacay waa un oo caanooyinkan ka jiray degmada Warshiikh oo soo jiitamayay waayaxan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay kamid ahayd.
marka dadka dilka geystay maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanaya?
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer Hebel bay un yiraahdeen, waayna Hebel baa geysta ma yiraahdeen. dhibaatada ka jirto gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiikh, gobolka Colaad way ka wada jirtaa, haddana qabaail marka la yidhaahdo Hebel baa geysta lama yiraahdee, reer Hebel baa geysta la yidhaahdaa. marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba.
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibka geystay in lagu soo qabto iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan?
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. walaahi waa dhacdo aada u fool xun, cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa. waxaa la laayay waa birimigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. waxaan soo arki jirnay waa sagiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan state-kuba aysan wax ka qaban, na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin. laakiin haddii aan lagu soo bixin waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aanooyinka. wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabadgelnahay haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warsheekh.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah odayaasha deegaanka hoos yimaada degmada Warsheekh oo uu warramayey Xuseen Xasan Dhaqane.
Isla wararkii Hirshabeelle ayaan ku jirnay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka socda diyaar garowga doorashada madaxda sare ee maamulkaas. Waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan, sida warbixintan uu ku eegayay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
Jadwalka doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noveembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10 bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4 ee 11 bisha Noveembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olola siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa anigoo Suldaan Xuseen Maxamedaad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubaridno dhismaheeda aan ka shaqayno. Marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tasaya fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar, hadda wax ma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii rabada Ilaaha laga helaa, laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay hadda howsh waa u socotaa. Qofkii Ilaahay ugu talagalay mubaa qaadan doono kursi, dad badan ma wada qaadanaye.
Howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waxaa nooga tilmaami kartaa Suldaan?
Kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii yidhaahdaan waa qaba karaana asiga siiyaan.
Xasan Ibraahim Cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. Waxa uu v o a u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. Waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. Waxaa la doortay gudoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. Muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
Xildhibaannimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
Aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. Inta ugu horeysana waa la dhisay. Waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxaa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka aan fici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto, iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. Sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo ka mid inaan ka mid noqdo. Sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta ugu qayb qaadan karo.
Musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahno musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. waxaa ka mid ahay labadii gudoomiye ee saddexda labadan gobol in la isku daraa ka mid ahay. waxaa ii dheeray gogoshii aan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Shabeellada dhexe. si qurux badan ayaa 9 bilood dadkaas ugu martigeliyeen, hadday amrigi tahay iyo hadday martigelin tahayba 4 sano ayaa dhamaatay. 4 sano waa uma maxaa la leeyahay ama dadku sidii kara wax badan oo la filayay lama qabanin. taruufo badan ajiray oo dhinaca wajaba leh oon ugu garaamay, haddana waxaan ku dadaalnay
gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutunayso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
waxaan jeclahay marka ilaahay hadoo idmo oo ilaahay ku sigaan raadinaa ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo, talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo 4 sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahayn oo ka bedelan inaan keeni doono. Hadday amni tahay waxay tahaan ognahay, hadday horumar tahay waxay tahaan ognahay, meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay. waxaanan idin ballanqaadaynaa haddii alla idmo oo ku guulaysano inaan dhakhtarka Hirshabeelle aan noqono, daawada Hirshabeelle ay u baahan tahana aan qorno si Hirshabeelle ugu dawo. saacadda la joogo maantaya oo bisha 11aad ay tahay 7, waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadeydii xigeenka madaxweynaha Hirshabeelle.
jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da-ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow. dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda. biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar. dadka magaalada waa laba qeyb, kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah, kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, magaalada Johar.
haatan hadan eegno wararka la xiriira doorashada Mareykanka, weli waxaa la sugayaa in si rasmi ah lagu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku xigeenka ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee 3-7 hore ka qabsatay dalka Mareykanka, balse warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-duna ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka irgooyinka gobollada. madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. haddaba arrintan ayaa dhalisay su-aal la iska weydiinayo sida waddankan uu uga soo bogsan karo kala qaybsanaanta iyo urxumada dhinacyada iska soo horjeeda kala dhex gashay. wariyaha VOA-da Isha Sarai ayaa warbixintan ku eegaysa Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo jeedinaya.
kadib sanado kala qaybsanaan siyaasadeed ah, bilooyin dibadbaxyo ay socdeen, doorasho aad loogu tartamay, dadka Mareykanka oo uu hadda isugu darsamay daal iyo cadho, iyo madaxweynaha la saadaalinayo in uu xilka la wareego oo dhinac ah, ayay hadda dadku isweydiinayaan maxaa xigi doona. Stacy waxay taageertaa Joe Biden.
waxaa jira dad aanan weligood imaan doonin, laakiinse Biden wuxuu samayn doonaa wax walbo si uu u yareeyo farqiga. ma qiyaasi karo siday u adag tahay shaqada uu qaban doono.
sugista natiijada doorashada ayaa taageerayaasha labada dhinac ka dhigtay inay halis u galaan inay meelaha qaar faraha isa saaraan. hadda taageerayaasha Biden waxay rabaan inay horey u socdaan, laakiin kuwa Trump aadka ula dhacsan ayaa madaxweynaha la qaba sheegashadiisa ah in doorashada laga dhacay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in tirinta codadka dib loogu noqdo baaritaanna la furo. Doona Ingresia waa taageere Trump.
haddii aysan jirin wax muujinaya wax isdabamarin, waxaan u malaynayaa inaan horey u socon karno, si kasta oo natiijooyinku ay ku dambeeyaanbo.
dad badan oo isugu jira taageerayaasha Trump iyo Biden ayaa aaminsan in diiradda laga wareejiyo doorashada oo lagu mashquulo wax danta ay ugu jirto dhammaan shacabka. laakiin taageerayaal badan ayaysan weli ka dhammaan shucuurta dabaaldega doorashada la saadaaliyey in uu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. taageerayaasha labada dhinac wadooyinka ayay buuxiyeen. John waxa uu taageeraa Biden.
Trump supporters, you know, they're playing the same music. Everybody likes the same music.
Hitta taageerayaasha Trump labada dhinacba waxay ku wada ciyaarayaan hal muusig. qof walbaahi wuxuu jecel yahay isla muusigga. waxaanan u malaynayaa inay tahay cawaaqib aan la filanaynin oo dhab ahaantii noqon doona qayb bogsiinta ka mid ah.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi wariyaha Asia Sarai inoo soo jeedinayay.
dhinaca kale, doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqonayo madaxweynihii 64aad ee Mareykanka
ayaa waxaa laga soo dhaweeyey guud ahaan inta badan dalalka bariga dhexe, inkastoo dhowr waddan oo dalalka khaliijka carabta ku yaala oo xiriir dhowla lahaa madaxweynaha xukunka hadda sii haya Donald Trump ay uga falceliyeen si taxadir uu ku jiro. Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Telefishinka dowladda Suuriya ayaa shaaciyey in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyo uu ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamayey. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yeereen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Maraykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Maraykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambaliyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyey Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Maraykanka iyo Masar. Telefishinka Al Carabiya ee dalka Sacuudiya ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyagoo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xidhiirka Qatar iyo Maraykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xidhiirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo mar kale xidhiirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyey Maraykanka iyo Lubnaan. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
Mahadsaned Xuseen Barre, warbixintaas waxaa Qaahira ka soo diray Edward Iranian. Haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta. gordho waxay noo soo socdo xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbi iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka koonfureed ee Tigreega axadii shalay ahayd, halkaas oo duqeyn cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. Arrinkaasi ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa iska dhigatiray baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adaha kale oo la gala ah ee gobolka, kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi, kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka haystay ka hor intuusan Abi Axmed isaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. Asbuuci hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgallo military oo gobolkaasi ka dhacaya isaga oo sheegay in ciidamada daacadda waa hoggaamiyasha Tigreega ay weerar ku qaadeen saldhig military, islamarkaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 isniinta maanta ah, xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. Inta lagu guda jiro toddobaadkii hore, intii lagu soo guda jiray, ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof, arrinkaasi oo ah 2,000,000 intii maalinkii hore looga heli jiray bil ka hor, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900,000 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. Gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamaya in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalada la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aad u sara kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddiga howleedka xanuunka COVID-19 xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 20-keeda. Waxaa jira sidoo kale in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hoggaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira, isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kale to maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bishan. Azerbaijan ayaa waxay shaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armenia dhankooda. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa axaddii asagoo telefishinka kala hadlay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadoo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisa raahday dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armenia dhulkaasi laga safeenayo. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Armenia ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. Dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020-keedii, waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horreeyo dhaca. Weerar ay kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamo beeleed kuna taala galbeedka magaalada Baqdaad ayaa waxaa ku dhintay 11 qof axaddii, sida ay wakaaladda wararka AP ay u sheegtay ila wareedyo dhinaca amniga ah iyo weliba kuwa caafimaadka. Kooxda jihaadiyiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas ooda uga qaadeen ciidamo beeleed ku sugnaa Al-Radwaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Ila wareedyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi dega halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah. Bahda caafimaadka ayaa iyaguna AFP u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba loo gudbiyay cisbitaalka bartamaha magaalada Baqdaad ku yaala.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo warkii dunida inoo akhrisay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta dhambaal hambalyaha u diray madaxweynaha cusub ee la doortay ee Mareykanka Joe Biden, iyadoo dhinaca kalena war saxaafadeed ka soo baxay maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti lagu shaaciyey in laga bilaabo 11-ka bisha November in laga rabo dadka gelaya Jabuuti in ay wataan warqad sharciyeysan oo caddeynaysa inay ka badqabaan xanuunka COVID-19, iyagoo ka soo qaadanaya warqaddaasi dalka ay ka soo safreen. wariyaha v o a da ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray.
Dhambaalka hambalyada oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu madaxweynaha jabuuti ku qoray inuu u rajaynayo madaxweynaha cusub ee maraykanka inuu ku guuleysto howlaha madaxweynenimada maraykanka marka loo caleemo saare xilka. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa u xaqiijiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee maraykanka jo biden siday uga go-an tahay jabuuti in lasii xoojiyo xiriirka iminkaba heerka sare ah ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhexeeya labada shacbi iyo labada dal. madaxweynaha jabuuti ayaa xusay inuu mar walba diyaar u yahay madaxweynaha la doortay ee maraykanka inuu kala shaqeeyo sida iminkaba ay tahay wax kastoo ka hor yimaada labadeena qaran, waa siduu warku u qoran yahay. dhinac kale, war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha jabuuti ayaa lagu shaaciyey laga bilaabo 11-ka bisha Noofambar in laga rabo cid kasta oo soo galaysa jabuuti inay sidato amba ay wadato warqad sharciyeysan oo si cad u xaqiijinaysa inay ka badqabaan xanuunka COVID-19 iyagoo warqadaas ka soo qaadanaya dalkii ay ka soo safreen. warku wuxuu intaasi ku darayaa ciddii wadan weyda warqadaas in laga qaadi doono tallaabo, inkastoo war saxaafadeedka aan lagu shaacin tallaabadaas waxay tahay, iyadoo dhinac kalena la tilmaamay in xuduudihii dhulka xidhnaa dib loo furay. sidoo kale, inkastoo xanuunka COVID-19 uu maalmahan dambe soo kordhayay jabuuti, haddana weli waxay qiyaastiisu taagan tahay heer aanu khatar gelinayn dadka, balse dowladda jabuuti ayaa sii xoojisay tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa COVID-19 si looga hordego dhibaatooyin kale oo saameyn xoog leh ku yeesha dadweynaha jabuuti. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Aad u mahadsan yahay Ramadaan Muuse, warbixintaasi kasoo diray magaalada Jabuuti.
Iyo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowga Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar, ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
hadda maya, waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. laakiin hadda waxa aanu arkayno qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. sidoo kale AMISOMta oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni sax ah.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaallada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? waqtigaanse ma yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneyd baa la joogaa. waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii afraad weeye. runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen, haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato islamarkaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika, adigu rajada inaba ma ku muuqato?
Waxaan is leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreysa oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago, ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta. Rajada weligeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan, is-aaminaad la-aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowladeeyay, maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeen hadda wax arrinta ma sahlana. Waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa, waxa uu ka imanaya dadkan dani heshiisaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan, in ciidanka xoogga la saaro dadtana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo. Wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergelayso ciidan shisheeye. Hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay. Waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan AMISOM iyo fasilitiga haystaan ma haystaan. Marka waxaan is leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, dee markay mira dhashaan arkaynaa. Aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garabwado.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baahdo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka AMISOM mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed boqol AMISOM inuu ka qiimo badan yahay dalkan. Amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya boqolkiiba 80 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya. Gobollada ayaa ka dagaalamaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo boqolkiiba 80 ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay AMISOM-ta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda dalka oo taliya hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga u caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii ugu dhismo.
Haye Cabdiraxmaan,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeba u soo bilowday waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed hadii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisa ba difaac marka wax badan ba hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado dowladdeena aan ku kalsoonaan qabaanu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay u la wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlaya si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
xasan sheekh yaani dowladdiisa laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda ee wadana waa isla istaraatiijida annagu waxaan u baahanahay maalinta sabcaha la soo bilaabay amison in lagala wareego horta annagu jadwalka ma cad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummadii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma kana aniga waxaa ila quman in yaani halka xoog la saaro midaynta ummada marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
Cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku talaabsadaan
sida haddaba socota in horta waxaa la gudboon dowladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleediyada iyo dowladda dhexana ay mas'uul ka tahay waxaa sidaas oo kale la gudboon maamul goboleediyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed uu ogolaaday in xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladeena aan aamino garab istaagno waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan hadii ciidamada Amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jiray Amisom qayb kamid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa iimaaneysa hadii la ilaaliyo
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seynab Abukar
haatanna kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii qurba joogta waa kan wariyaha v o a da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhageystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno aragtida Soomaalidii uu saameeyay amarkii Trump ee xayiraadda socdaalka ee dalal ay Soomaaliya ku jirto iyo rajada ay hadda ka qabaan in mar kale ay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib guusha Joe Biden malaayiin qof oo ka soo jeeda dalalka Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen oo muslimada ah iyo dalka Kuuriyada Waqooyi ayuu madaxweynaha xilka ka sii dhamaanaya ee Donald Trump saaray xayiraad dhanka socdaalka ah oo ay ku tagi karaan Mareykanka 3 sano ka hor dadku amarkaasi sida aadka u saameeyay waxaa kamid ah Soomaali qaxooti ku ah dunida kuwaas oo rajaynayay inay dib u dejin ka helaan Mareykanka isla markaana ay isbeddel ku sameeyaan noloshooda dadkaasi qaxootiga ah qaarkood ayaa xilliga uu amarka Trump soo baxayay isu diyaarinayay safar iyagoo heystay dalku galkooda iyo tikidkooda halka kuwa kalena ay u maraysay heer gabagaba ah dadka qaar ayuu amarka Donald Trump xilligaasi ku noqday niyad jab kuwaas oo qaarkood tahriibay Harun Ahmed Abdi oo ku nool dalka Jordan wuxuu wax ku qoraa arrimaha qaxootiga wuxuu markii hore barnaamijka qurbi uga waramaya saameynta guud ee Soomaalida ay xilligaasi ku yeelatay amarkii Donald Trump
aan xaqiiqdii niyad weyn ay ku keentay qaritaan Travel Bank intuu jiray marka laga hadlayo in guud ahaan qaxootiga ku nool in caalamka aniga asi journalist ahaan intii aan wax ka qoray arrimaha qaxootiga waxaan la kulmay qaxooti ku jira mid ka mid ah xirooyinka qaxootiga ku yaalay Afrika markii arrintan Travel Bank la soo rogay ay isku dayeen inay tahriibaan runtii tahriibaasina waxay kala kulmeen tacaddi far badan oo dhanka xuquuqda aadanaha iyagoo laga dhacay lacagii ay wateen qaar badan jirtii loo geystay dumar badanna kufsi ay la kulmeen kuwo kale waxaa jira iyagana u laabtay dhanka wadanka Soomaaliya oo ay markii horeba colaado iyo rabshado ugu soo carareen waxaa jira qaxootigaasi qaarkood oo laabtay oo qorxayo ku dhaawacmay marka lama soo koobi karo guud ahaan saameynta uu yeeshay Travel Bank intii uu jiray gaar ahaan intii uu madaxweynaha ahaa Donald Trump
Cabdixakiim Cilmi Xasan wuxuu ka mid yahay wariyaasha dibad jooga ah ee ku nool Kenya wuxuu ka mid ahaa dadkii isu diyaarinayay safar dhanka Mareykanka ah markii uu Trump ku dhawaaqayay xayiraadda dhanka socdaalka
waxaa ka mid ahaa qurbi joogta ama Soomaalida degan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafad Islay wariyaashii dibadda ka helay dalka Mareykanka maalmihii uu Trump uu soo galay ayaan ku aaday waxaan dibadujin ka helay hay'adda u qaabilsan Mareykanka dibadujinta waxay igu wargeliyeen in muddo 2 bilood gudahood aan ku tagay dalka Mareykanka waxaan maray caafimaadkii intaas oo dhan waxaan nagu sameeyay ama na qabsaday kadib markii uu ku guuleystay madaxweynaha tan lagu guuleystay Trump banki uu keenay ayaan sameeyay anigii 100,000 qof oo wariyaal ku jiraano Soomaali kale ku jiraano ajaanib kale ku jiraano Nairobi joogo qaxooti ku ah saameyn muuqda ama saameyn ay ka mid tahay YouTube ayadoo lagu yiri dabadujina wadanka heshay fiisahaagu waa diyaar 2 bil lagu qabtay waa dareemi kartaa saameynta qofka bini'aadamka uu ku yeelan karo dalkeena waxaan u soo qaxnay meel aanta inaan helno xaqiiqdii Soomaalida aniga aan ka mid ahay Biden guushiisa aad bay u soo dhaweeyeen gaar ahaan dadka dibadujinta Mareykanka helay
Xamse Xuseen wuxuu qaxooti ku yahay magaalada Amman ee dalka Jordan wuxuu ka mid yahay dadkii uu saameeyay amarkii xayiraadda socdaalka ee Trump wuxuu si dhow isha ugu hayay doorashada Mareykanka isagoo xusay inuu aad ugu farxay guusha Biden
waxaan salaamayaa shaqaalaha VOA dareenkayga ku aadan guusha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waa mid aanu si diiran u soo dhaweyneyno lagana filayo siyaasad furfuran runtii waxaan ka mid ahayn ardayda qaxoontiga ahayd ee waddankan joogay isla mar ahaantaana diyaarka u ahaa markaa in ay u baxaan ama u safraan dalka Mareykanka nasiib darro markii uu madaxweynaha Donald Trump uu xafiiska yimiday wuxuu soo rogay xayiraad dhinac socdaalka Mareykanka ah taasina saameyn bay nagu yeelatay
haddaba maadaama Joe Biden loo saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka kadib guusha uu ka soo hoyay doorashada waa sidee rajada Soomaalida qaxootiga ah ay hadda ka qabaan in mar kale ay dib u dejin ka helaan Mareykanka waa kan mar kale Cabdixakiim Cilmi Xasan
haatan Biden maadaama uu qabsaday xilka waxaan ku rajaynahay in isbeddel muuqda uu yimaado ama hankii Mareykanka aan ka lahayn inaan dib u dejin ka helno oo aan nolosheena ku maareyno oo aan maartay sida haatan nolosheena ay tahay meel ka sarreysa ay gaarto aadan ugu faraxsanahay aadan ugu rajaynahay haddaba waxa sugnaaba waa January iyo markuu Biden xafiiska la wareego
Xamse Xuseen ayaa qaba in doorashada Biden ay fursad kale siin doonto qaxooti badan oo uu isagu ka mid yahay.
Rajada aan ku qabno inaan u safri doono dalka Mareykanka waa mid aan aad ugu hanweynahay maadaama ay ka baxday siyaasadii cakirneyd ee dhanka xayiraadda socdaalka ee uu soo rogay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ee Donald Trump siyaasadan cusub ee Joe Biden ay tahay siyaasad furfuran oo qaxoontiga adduunka meel kasta uu ka iman karo soona geli karo dalka Mareykanka marka rajadu waa mid aad u sareysa
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay aragtida Soomaalidii uu saameeyay amarkii Trump ee xayiraadda socdaalka ee dalal ay Soomaaliya ku jirto iyo rajada ay hadda ka qabaan in mar kale ay dib u dejin ka helaan Mareykanka kadib guusha Joe Biden intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta.
intaasna waxaan ugu idin idaacadda fiidnimo tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idin la sidaas iyo nabadgelyo. I'm not sure.